Jamile. Li nek ci batu Abdoulaye Wade bi la xamul lan la le quotidien yene kayne mom Abdoulaye Wade mom mais mo nekkon ganu RFI Radio France International ak France 24 ap télé la bu nekkon ci France waye Abdoulaye Wade bat ba dem layla Laurent Koro journaliste RFI la ak Marc Berelman journaliste France 24 la ñom ñaar ñi neko mais monsieur le président dañu dégg dal ñuy lam lamé ci lu jëm ci sa walu wër gu yaram santé président Abdoulaye Wade ne len té du yene nga ni tok Dakar lok man waaw mais xol len rek man dal limay yek ci sama walu wër gu yaram gi moy ne warna meuna def kon ab campagne électorale bo xamni bu bax la journaliste ni ko waye conseil constitutionnel ki bu ne sa candidature gi baxul nak président Abdoulaye Wade ne len opposition bi dal ño fi nek di jema manifester ak nan dañuy jema tal ay keur def nañ ko bisub lumbu waw ngir ma baña kon samp sama dënd rek dem nañu kon ba jokko ak nasaraan yobitim rew France ak Amérique di len xamal ne bu président Abdoulaye Wade mi sampé kon ab ndëndëm safara ak dérèt ju bare bare dana touru kon ci Sénégal gé journaliste ni ko monsieur le président tontul ci suñu laaj bi danu ne conseil constitutionnel bu deugalul sa candidature bi nan ngay def président Abdoulaye Wade ci yene kayuma jambal jangi ne len damay respecter kesse le conseil constitutionnel kon santane waaw defuma ben problème parce que man rew mi lu ne kon ligey nako fi le pays au quotidien président Abdoulaye Wade ci bopam ci kess ge neena santey danañu ko yeggalé Abdoulaye Wade ci le quotidien ko may mama yeggali kon ak tubab yile ak laaj yiñ may laaj man suma waré dem rek dana dem kon ci demine go xamni gu rafet lay né waye nak problème bi moy man yeknaane amna ab ligey bo xamni dama ko waré yeggali ci Sénégal gi last né Abdoulaye Wade kon wolu lol né moy gagner kon élection présidentielle ya wad ne ci lamba jala dem waw waye man leer na mani kon amul benen mbeur bo xamne ma nga fa ah bon Abdoulaye Wade ne absolument ma la ko wax jaaxaluñ ma ñi mënuñ ma tié layla oh ay fara wad ñak dara wad ñak Abdoulaye Wade ci le populaire ne te njital opposition bi du kenn ku dul Amadou Makhtar Mbow i la ilaha illallah waw parce que moy japp candidat yi di len note deng nan assise nationale yi mom la te Amadou Makhtar Mbow mi mais moma mak fouf magé na ma juroom benet japp kon juroom ñaar ci ay at waye ne kep ku yaakar ni mën nga tal rew mi le askan wi duñu wax ak yow sama parti bi du wax ak yow bilay lolu yakar na ne ay gënte la di Amadou Makhtar Mbow ci direct info ne bép candidat bo xamné ne nga liñu teunk ci assise nationale yi do waccio ak mom waw jappal ne kon dañu xex ak yow deng Alingui Ndiaye fassene xex ak wa parti démocratique sénégalais mom Alingui Ndiaye mom mais fekk ne kon Macky Sall ya Ali ne parce que PDS ci bopam waw deful dara ci diwanu Linguer gi le ba dara bo lo jeex jigen ñang ni sonu nañ dam nañ tayi nañu deng ay forage ngi ni ci rew mi ne xass mais dara kon baxu ci ndox yaangi ni le nguru Abdoulaye Wade digle lepp lo xamni kon digon nako askan wek dik yu bari ya France dal di xiden defuñ ci dar ba dara bolo jeex sénateur yi mais ñepp nga tak kon seeni bagage di fekk Macky Sall mi le rew mi quotidien deggal ko ne Idrissa Seck ak Macky Sall mi waw da nañu ray PDS de lu ci tolo fukki député ak ñaar ñang noné tak nañ seeni walis di fekk kon ki di Idrissa Seck amna ci ben vice président ci Sénat bi ak ko xamni directeur général la won ci société waw dem nañu appel bu Macky Sall de Wolf Grand Place ak le point du jour ne Imam Bay ña fekk na kon Macky Sall tribune yene kay ne musli xata debo sagane kon dana len fekki ah mom dal fim nek ni xol bi dal moy def ni digeunte Idrissa Seck ak Macky Sall ci kan la jëm le populaire ne Tambacounda ge waw dana ñu waccati ci mbedd mi de nenañu dal lañu ñaxtu moy nguruk Abdoulaye Wade gi deful Tambacounda dara ba dara bolo jeex te dox ñaxtu Tamba fa mal bi imam ya danañ ca bokk ak ulama ya groupement féminin ya danañ ca bokk jigen ya danañ ca bokk transporteur ya danañ ca bokk étudiant ya danañ ca bokk élève ya danañ ca bokk ak ñeneen ak ñeneen danañ ca bokk Youssou Ndour bokk na ca neena fekke ma ca bolé tribune yene kayné li taxna ba cheikh amar fim nek ni lé ay jafé jafé la commencé am ca palais ba gaaya dal méré nañu cheikh amar génné xétu méré go xamni fako ngay nek ca palais ba gaayu lay wadé waw mané commencé nañu saxami nopp Abdoulaye Wade bala lay wax ni lé parce que li Abdoulaye Wade defal cheikh amar yab alalam ji lu bare bare Abdoulaye Wade la waw motax gaay commencé nañu yey nopp Abdoulaye Wade bi tribune yene kayné mané même touba bi journaliste la lay wax ni biñu laaje Abdoulaye Wade ci lu jëm ci walu candidature Youssou Ndour gré Abdoulaye tontu len dara lu dul len ginaawam ba nak melni ku jep Youssou Ndour le quotidien le populaire ak las ne ñin ñi ñoo leen di wax kon question yi tuba bi laaj kon Abdoulaye Wade ci walum Youssou Ndour mom mais ak la Abdoulaye Wade kon tontu il y a une autre personnalité qui s'est lancée très récemment c'est Youssou Ndour quelle est votre réaction face à sa candidature je lui souhaite beaucoup de chance c'est tout ce que j'ai à dire vous ne voulez pas en parler non absolument pas Tuba bi neko amna benen kilifa go xamni samp na kon deñum te du ken ku dul Youssou Ndour luy saxalat ci candidature am gi Abdoulaye Wade ne len ginaawam ba nak bon sens Tuba bi neko wa kon do ca wax lu bari Abdoulaye Wade ni mukk absolument pas xalatuma ko sax tribune yene kay ne mané Abdoulaye Wade ci bopam la lay wax ni da melni ku jep Youssou Ndour mi lay andul ak mom jigenam bi de Abi Ndour tam andul ak mom tanor la andal waaw lutax Abi Ndour ci enquête yene kay ne lutax parce que sama digenté ak tanor jeng mi du tay da yag te digenté la bo xamni ay affaireu nafaq ak fuq leg manam walum opportuniste daf ko lalul sama digantek tanor waw lu sel la lu ñor la te lu deggula sen murna sincère na oh motax kérok bamay wax ci congrès parti socialiste bo pé deun kon la doon waxé sama deun bi dama ni même sama wajuru gor di elimandour bu sampon na nek candidat man abindour duma ko votel d'alors lay votel direct info né déclarer sa candidature lolou taxul nga bokku ci gagné di 1 mais dama ni boudé ab cho wala jixi jaxa amna ci candidature Abdoulaye Wade gilé nekul mom kessé di 1 waaw parce que chartum rewmi la nga xamné lolé la santané est-ce que Youssou Ndour kon dana waccio ak mom manam article 28 constitution bi ak nouveau code électoral bi lamo xamlé dal li la pour nga don ab candidat langue officielle bi di français il faut nga maîtriser ko ben dang koy meuna bind ñaar dang koy meuna lire ñett dang koy meuna lak comme ni ngay laké olof té bo sagane njital féké ma ci bolé gi lolo ko dara yakal té nak buñu sukkandiko ci ko xamni ku djégué Abdoulaye Wade la néna Wade mi dakul sax clamé Youssou Ndour kon ci conseil constitutionnel galé ci candidature bi direct info né fofé nak buñ fa yéggé waaw conseil constitutionnel gi Cheikh Tidiane Diakhaté djité dañuy convoquer Youssou Ndour ba mu dik ñu def ak mom ab séance de dictée voilà né ko Youssou jëlal feuy da nga jël bic ñu def dictée xam ngeen dictée bu baax
Silence, 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 silence. Oh, 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 silence. On commence. La dame de Salamata, derrière le département. Je répète. La dame de Salamata. La dame de Salamata.
Lolo dicté last né ma len di wax lan motax ba Youssou Ndour mi nek kon ab candidat lan motax jabar jala la ilaha illallah ha ma lako wax ay da champagne I. Ayo wax day rafet way mani jabar ji ci bopam mo insister madame Ndour mi kérok biñu def lancement fekke ma ci bolé bi ci la nekkone mani nekkal candidat la djel sénégalais kon hotel te yalla tribune yene kay né magistrat niñ len toroxalé ci sen cieur Abdoulaye Wade ak loxom mi nga xamné kon dugol nako ci ciowal Barthélemy Dias gi waw mani jigen ñi nga xamné dañ leena wara génné ci kasso bi nak magistrat yi jubanti nañ Abdoulaye Wade dé buñu sukkandiko ci tribune yene kay dem na ci lamb je tribune yene kay né ama sen Luc Nicolas aj nañ ko ama sen ci loto yene kay né lata jant bi fay aduna tukki lepp dana leer digeunte mak Luc Nicolas la li leer ba leer moy mot lo dana beure kon ci atmi buñu sukkandiko ci ki nga xamne moko yor di as jagn ci suñu lamb neena mot lo ak Giribordo ci atmi lay don la ilaha illallah ha waaw waaw waye mot lo de du beure combat lu moy téméri million téméri million jëm kaw wala xarañ lo du beure Ababakar Ababakar Mbay modu xarañ lo mala wax li 100 million
wayow la ilaha illallah
ku moytul micro yi de xolok mason de dana la jafé merci de nous rester fidèles xabaru tagat yaremi président Lamine Gueye ma ngi lay nuyu djuroom ñetti waxtu assalamu alaykum gis nga xaaral bama def test bi ba paré sakal sama bop pexé man
ay téméri million nga ne fi dim wax rek